Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Outsurance is een van die grootste versekeraars in die land en het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Junie aangekondig. Die groep doen sake in Suid-Afrika, Australië en Ierland. Nou, die Rupert-beheerde Remgro besit 31% van Outsurance, Royal Bafokeng beleggings 14% en die openbare beleggingskoöperasie 11%. Nou, Outsurance se markkapitalisasie beloop net onder 80 miljard rand en sy prys vir dienste verhouding is 26 keer en ter vergelyking Santam se markkapitalisasie is 41 miljard rand, so basies die helfte en sy prys vir dienste is 13 keer wat ook basies die helfte is van Outsurance se verhouding. Nou in die tydperk het die groep se wins met 20% tot 3,5 miljard rand gespring. Die direksie het 'n slotdividend van R1.13 per aandeel en 'n spesiale dividend van R0.40 per aandeel verklaar wat die totale dividend vir die jaar op R2.14 per aandeel te staan bring. Martinus Visser is op die lyn. Hy is die uitvoerende hoof. Martinus, baie welkom by die program. Ek dink in die vorige boekjaar het julle amper 60% winstuiging gewys. Nou is dit oor die 20% wat in die huidige omstandighede baie baie goed is en ek sien julle nuwe premie inkomste is 30% hoër wat basies 'n derde meer is as verlede jaar. So waar kom hierdie groei vandaan?
Ja, hierdie groei is als organies. Min mense weet 63 van ons bruto premie inkomste kom nou al uit Australië uit. Dis 'n baie groot mark waar Suid-Afrika byvoorbeeld 4 miljoen versekerde voertuie het, het Australië 19 miljoen en ons is besig om goeie traksie in daardie mark te kry. Ons het wel 'n bietjie wind van agter gehad in terme van hoër as normaalweg premie-inflasie, wat daai 30% bietjie hupstoot gegee het. En ook mense kry meer kwotasies as gevolg van die verhoging in premies. Soos die Engelsman sal sê, shop meer aktief rond. Daar het dit so bietjie 'n hupstoot gegee, maar in totaal is ons bruto premiegroei vir die groep was 20.5% en dan ons wins was 20.3% op. So dis 'n goeie omskakeling van die inkomste na die verdienste toe.
Nie baie Suid-Afrikaanse besighede doen so goed in Australië nie. Daar is 'n hele paar veral kleinhandelaars en eiendomsgroepe wat hulle koppe al gestamp het. Vertel ons van daai Australiese besigheid en hoekom dit suksesvol is.
Daar's verskillende benaderings waar baie maatskappye gaan en hulle koop 'n bestaande besigheid in 'n land. Het ons organies gegroei van die begin af. Ons het in 2008 daar begin, so dis nou 16 jaar later. En die goeie ding is met bestaande besigheid moet jy baie keer die kultuur en die stelsels in klomp goed wat vir jou vreemd is verander en dis moeilik om daai goed te verander. Waar ons het die Australiese mark gekies want hy was baie soortgelyk aan die Suid-Afrikaanse mark in baie opsigte en as sulks kon ons Suid-Afrikaanse model daar toepas. Ek sal nie sê dit was 'n oornag sukses nie, maar 16 jaar later is daai besigheid nou heelwat groter as ons Suid-Afrikaanse besigheid en hy groei ook heel wat vinniger. So die geduld en die ure wat ingesit is, betaal nou dividende.
Het julle presies dieselfde bemarkingsveld toe in Australië as hier in Suid-Afrika, waar mense of julle kliënte spog oor hoeveel geld hulle gespaar het?
Ons het soortgelyke veldtogte. Kyk, op die eind, kliënte, die goed wat vir hulle saak maak, is maar prys, diens en vertroue. So die mengsel van boodskappe is soortgelyk in terme van prys en goeie diens. So ja, die resep is baie dieselfde en hy werk ook goed aan daai kant.
Dan jy het verwys na hoër premie inflasie. Wat was die omvang van daardie inflasie?
Vir baie jare was premie inflasie, eise inflasie en gewone verbruikersprysindeks baie nou gekoppel. Maar in die laaste paar jaar het ons gesien dat eise en premie inflasie hoër is en van die goed wat dit dryf is na COVID was daar die voorsieningskettings wat probleme verskaf het, daar was tekorte op baie goed wat dan pryse opgejaag het om karre en huise te herstel. Ons het ook gesien wetgewing in Australië het verander wat groter vereistes stel in terme van huiseise, hoe dit herstel moet word. Dit skep 'n reële effek en dan tegnologie. Goed soos solarpanele, elektriese voertuie, dit veroorsaak dat 'n haalstorm byvoorbeeld heel wat duurder kos as solarpanele nou skielik ook skade kry en nie meer net die dak nie. Soortgelyk elektriese en hibriede voertuie het hoër herstelwerk, jy skryf meer van hulle af in ongelukke. So die goed veroorsaak reële groei in eise boonbehalwe inflasie. selfs klimaatverandering, ons sien groter hoeveelheid gebeurtenisse van die natuur en dit het ook herversekeringskoste opgeskuif. So dit veroorsaak hierdie ontkoppeling amper dat premie-inflasie hoër is as net gewone verbruikersprysinflasie. Ons verwag wel dat die gaping weer nouer gaan word, so dat dit meer normaliseer, maar in die lang termijn as gevolg van goed soos klimaatsverandering en hierdie technologie, verwag ons toch dat daar steeds reële groei in die versekeringsbedrijf sal wees, waar premie-inflasie bietjie vinniger as verbruikersprysindeks.
Maar dis 'n baie meer dingende bedrijf. Is dit net outsurance type van scenario, of sien julle dit maar by al die versekeraars dat premies vinniger styg as die inflasiekoers?
Dis maar reg deur die mark. En kyk, dis 'n prys-sensitiewe produk, soos jy sê. So as ons premies meer opskuif as ander maatskappye, dan verloor die markandeel. Versekering is baie maklik om te skuif. Dis nie soos 'n bank of so, wat dit moeilik is nie. So nee, ons moet op ons tone wees, maar die werklikheid is maar daai koste is die koste. Dit vereis ook dat jy kyk na jou produkontwikkeling om die beste balans te vind om daai noodsaaklike dekking aan mense te bied, maar dat dit nog steeds bekostigbaar is. Maar in totaal verwag ons dat versekerings se aandeel van bruto binnelandse produk per tyd bietjie gaan toeneem as gevolg van klimaatverandering en goed soos die.
Dan jy het ook nou 'n besigheid in Ierland wat pas begin het. Vertel ons van die besigheid en hoekom spesifiek jy Ierland gekies het as 'n derde mark na Suid-Afrika en Australië.
Toe ons na die wêreldkaart gekyk het waarin om uit te brei, soos baie maatskappye gaan kyk na die grootste moontlike mark of hulle kyk waar hulle maatskappy kan koop. Ons gaan kyk na 'n mark waar die kernelemente dieselfde werk as in Suid-Afrika of Australië, sodat ons mededingende voordele kan toepas. So dis markte waar direkte verspreiding aan die orde van die dag is, mense koop versekering oor die internet en oor die foon, en dit is ook markte wat goed gereguleer is, en markte waar daar vryheid is om premies te bepaal. Dit wil sê, premies word nie deur die reguleerder of die staat vastgestel. In so'n omgeving kan ons lekker meeding, jy kan ook jou dividende terugbring na die land toe, so jy het nie probleme nie. Ons het so'n lys van kriteria van omtrent 10 faktore, en Ierland het bo aan die lys geëindig, en is die meeste soortgelyk aan Suid-Afrika en Australië in daai opsig. En dit maak dat ons optimisties is oor die mark. Ek meen, Republiek van Ierland, 5 miljoen mense. Een ding wat wel anders is in Ierland, is dat jou aanspreeklikheidsversekering vir padongelukke, waar ons in Suid-Afrika die padongelukke fonds het, word dit daar deur die privaat sektor gedoen. So dit maak die gemiddelde premie per kliënt ook groter. Wat dit ook beteken is, jy het meer eise wat lank neem om af te handel. En dit maak jou reserves op eise groter. En dit gee jou meer geld om te belê en beleggingsinkomste te verdien. So die mengsel in verdienste tussen onderskrywingswins en beleggingsinkomste in 'n land soos Ierland sal ook bietjie meer beleggingsinkomste wees en minder onderskrywingswins teenoor Suid-Afrika waar, soos ek sê, dis deel van die pad ongelukkige fonds.
Dan die Suid-Afrikaanse mark was julle kernmark. Dis nou baie duidelik dat die uitbreidingsfokus internasionaal is. So wat is julle strategie vorentoe? Is dit buitelandse groei of is daar nog steeds 'n groot fokus hier plaaslik?
Ja, nee, Suid-Afrika bly nog die kernbedrywigheid en is baie belangrik vir ons, al groei en nie soos die oorseese bedrywighede nie. In kommersiële versekering het ons baie geleentheid vir verdere groei. Ons het minder as 4% markandeel daar. Ons het nou ons eie agente wat kommersiële versekering verkoop, want mense met meer gesofistikeerde behoeftes wil nie noodwendig deur 'n oproepsentrum met ons handel dryf nie. So vir daai mense het ons nou agente en ook vir jou individue met hoër batewaardes wat nie deur 'n oproepsentrum wil werk nie. So ons kry nou toegang tot 'n deel van die mark waartoe ons nie voorheen toegang gehad het nie. Ons domineer die direkte mark, maar ons wil nou ook ons markandeel in die res van die mark groei. Ons het nou net oor die 600 sulke agente, daardie distribusiekanaal het nou ook gelykbreek bereik. Dit vorm 'n groot deel van ons groeigeleentheid in Suid-Afrika op hierdie stadium. Ons kry glad nie ons direkte besigheid af nie, ons groei nog steeds daar en ons het baie relevante produkte soos ons essential produk vir ouer voertuie wat al hoe meer relevant word ook vir ons huidige omgewing.
Martinus, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Martinus Visser, die uitvoerende hoof van Outsurance.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.